Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai, garbė Jėzui Kristui ir šiandien sveikinamės prasidėjus rugsėjui. Sveika, Birutė.
Sveiki, Andriau.
Malonu kalbinti šiandien. Birutė, sakysiu, tu iš tiesų turbūt tikrai gerbdamas turėčiau sakyti jūs, bet kadangi naktimis susitinkame vaikų intensyvioje terapijoje, man tenka dirbti anesteziologu, gal ne tiek daug tų vaikučių tenka pristatyti į vaikų intensyvę terapiją, bet vis tiek pakankamai jų būna. Ir matau tą rūpestį kasdieninį mažyliais, tai ir gimė tokia mintis pasikalbėti apie vaikučius, apie mažuosius pacientus, kartais galbūt apie labai sunkias būklės, su kuriomis vaikų gydytojai tenka susidurti. Aš vis galvoju prieš pradėdamas kalbinti, dažnai mes įsitikinę esame kaip tame vaikystės multiplikaciniam filme apie begemotą, kuris nenorėjo skiepytis, bet va pasiskiepijus, jau ten viskas gerai. Tačiau ką mes tikrai matome, kad toli gražu būna įvairių tų situacijų. Ir mažieji pacientai nors sveiksta gerai, bet būna ligų ir labai sunkių. Ir kartais tenka pripažinti, kad ne viskas yra taip paprasta. Šiandien mes sveikinamės iš tiesų rugsėjo antrąją, kai yra mokslo ir studijų diena, kai mes išleidžiame vaikus, kai kas į mokyklą, kai kas į studijas. Ir linkime jiem viso ko geriausio, bet vis tiek turime galvoti apie įvairius dalykus. Apie lengvus, apie gražius, bet ir apie sunkius taip pat. Tai kągi, pradėkime. Birute, esi vaikų gydytoja, na, arba senoviškai, o gal ir nesenoviškai, pediatrija. Kodėl? Kodėl pediatrija? Kodėl vaikų ligos?
Apskritai, kodėl medicina, gal?
Turbūt taip. Kodėl medicina?
Dar pirmiau, tai jau labai seniai dirbu vaikų intensyvios terapijos skyriui, ir kaip pediatrė. Daugiau kaip 40 metų ir čia paskaičiavau, kad išeina maždaug 2/3, netgi daugiau negu 2/3 mano apskritai gyvenimo. Mhm. Ir vėl dar ilgiausiai šiuo metu dirbantį gydytoją vaikų intensyvios terapijos skyriuje.
Aš tą puikiai suprantu, aš iš karto klausytojams pasakysiu, kad, žinot, intensyvi terapija tai toks ne tai, kad pasivaikščiamas, tai yra darbas, na, mes suprasim kalbėdami. Juk galima šiek tiek padirbti intensyviai terapiją, po to savo ramiai perėti gal kokį ramesnį skyrių. Tai visgi intensyvi terapija. Kodėl?
Taip. Kodėl? Taip. Be mąstydama, pasiruošdama laidai, permašiau nuo pat vaikystės savo gyvenimą. Va, tai mes gyvenom iš tikrųjų mažam miestelį Žemaitijos Sedoje.
Oho.
Va, ir mano tėvelis buvo gydytojas, buvo mažas parkelis mažam miestelį. Vienoj pusėj mūsų namas stovėjo, o kitoj pusėj ligoninė. Ir mano gyvenimas va, tarp dviejų kiemų vyko. Va, ir iš tikrųjų mano tėveliai buvo grįžę iš Sibiro. Va, po daugybės išbandymų, bet tėvelis, galiu pasakyti, man buvo pavyzdys. Tikrai gydytojas iš pašaukimo, jeigu taip galima pasakyti. Labai iš vaikystės ne vieną tokią situaciją prisimenu, kai jisai tuo metu dirbo ftiziatru, tai yra gydė tuberkuliozės sergančius ligonius. Ir tikrai būdavo labai sunkių situacijų, kaip viena iš komplikacijų pradėdavo kraujuoti iš kvėpavimo takų jo ligoniai, o jo kraujo grupė buvo pirma rezus minus, tai tokiose skubiose situacijose, tai buvo laikoma toksai donoras, kuris gali...
Viskam tinkamas.
Taip, turbūt, viskam tinkamas. Taip. Gali duoti kraują bet kam. Va, tai jis bėgdavo naktį ir duodavo savo ligoniam kraują. Niekada neimdavo jokio užmokesčio už savo paslaugas ir nežiūrėdavo niekada savo darbo valandų. Tai aš tokioje aplinkoje augau ir tikrai iš tėvelių, iš abiejų tėvelių ir iš savo tėvelio patyriau meilę. Jie stengiasi įdiegti vertybės, ir atjautą, ir tikėjimo dovaną gavau per jų rankas ir širdis. Ir neįsivaizdavau savo gyvenimo kitaip, kaip tik tai gydydama ligonius.
Geras, o aš dabar žiūriu sėdą tarp Plungės, Telšių ir Mažeikių.
Taip.
Dar šiek tiek toliau Skuodas, aišku, Mosėdyje buvo daktaras Sinta, o čia taip, kai pagalvoju, iš tiesų, tai sėda turėjo ligoninę.
Taip, turėjo.
Aha.
Šiuo metu slaugos ligoninė.
Tai tėvelis gydytojas, o mamytė?
O mamytė buvo baigusi Žemės ūkio akademiją, rūpinosi gėlėmis, tiek mūsų sodelį, tiek paskui persikėlėm į Mažeikius kompresorių gamyklos, buvo atsakinga už visą apželdinimą. Bet tuo metu, mano pirmais metais, tai jinai irgi dirbo ligoniniai statistikos skyriai.
Aha. O tai baigti teko studijas tėveliam prieš Sibirą? Ar...
Tėvelis pradėjo studijuoti prieš Sibirą.
Kaune
ar Vilniuje? Kaune. Aha. Bet iš penkto kurso jį paėmė. Išvežė, o paskui grįžo ir į ketvirtą kursą.
Tai visgi kažkaip universitetas jį priėmė.
Priėmė, be teisės gyventi Kaune, tai jie irgi iš vaikystės, aš neatsimenu, tik tai iš pasakojimų, aš ir gimiau Kaune, tada tėvaliui bestudijuojant, tai mes gyvenom tokiam ūkiniam pastatuke, antram aukšte ir visą laiką žiūrėdavo tėvalį ar milicininkai, vienu žodžiu, nevaikšto ir kad nepasirodytų, kad jie Kaune vis dėlto gyveno, o ne už Kauno ar kažkur kitur.
Aš atsimenu, mūsų universitete tikrai kaip tik diskutavom šiais metais, buvo ir dėstytojų, ir vadovų, kurie stengiasi, kad tie, kurie ne vieną girdžiu istoriją, kur grįžę iš Sibiro tremtiniai buvo priimiami tolimesniems studijom, o tie draugai nuo kampo, taip vadindavo, tai draugai nuo kampo turėdavo pareiškimų, bet juos meistriškai stengdavosi užgesinti. Tai tais laikais tikrai buvo daug žmonių, kurie talkindavo sugrįžusiem. Puikiai suprantu. Kągi, baigė studijas ir išvažiavo į sėdą. Paskirimas, ar jie čia buvo?
Tai paskirimas ten, kur labiausia nenorėjo. Kaip lyg ir nuobauda, bet iš tikrųjų tėvalis labai, taip, bet labai tėvalis džiaugiasi. Iš tikrųjų, taip paskirė į Židikus, bet tuo metu sėda buvo rajono centras ir ten reikėjo gydytojo ir jį ten paskirė. Iš tikrųjų, pirmiausia, tai jis buvo vaikų ligų gydytojas, nes tuo metu labiausia trūko. Paskui ir gydė ir vidaus ligas, o jau paskui tapo ptiziatru ir rengenologu ir baigė savo profesinę veiklą kaip rengenologas, jau Kaune, nes taip susidėliojo.
Bet jis tai atvyko ir į Kauną dirbti, ar taip ir liko sėdoj?
Ne, sėdoj, paskui Mažeikiuose, paskui labai trumpai Ariogalai, Marijampoliai ir paskui Kaune. Jie norėjo arčiau mūsų gyventi, kai jau mes baigėm, kai gavom paskirimą Kaune.
Tai o etnografiškai jie žemaičiai, ar ne?
Mano tėvelis nuo Kražių.
Taip.
O mama nuo Betygalas.
Taip, irgi. Visai tokia kryptis ta linkui ta. Gerai, tai matant ligoninę sėdos, gimsta mintis studijuoti mediciną.
Taip.
Ir kodėl ne į Vilnių, o į Kauną, nes juk traukinys tai visai ten gerai tą Vilnių įdavo.
Kažkaip tėvelis buvo baigęs Kaune, kitų kažkaip minčių nebuvo. Dar ir giminių gyveno Kaune, aš pastatą tėvelio seserį. Tėvelis iš gausios šeimos, buvo 10 vaikų, užaugo 8 Ir va viena iš sesių priėmė mane gyventi studijų laiku.
Aha, supratau. Bet klausimas vis tiek, dabar jau kitas šiek tiek sustojam, o tas tikrai nepaslaptis ir, va, mylė Marijos radio klausytojim, turiu pasakyti, kad kai vis matau Birutę, tai dera ir tikėjimas, ir ta profesinė praktika. O kaip tas tikėjimas, jisai atsirado vėliau jau dirbant gydytoje, matant sunkius atvejus, ar visgi nuo mažens buvo kažkokiu tai užuomas, gal kaip tik ne užuomas, tai kaip ten buvo?
Iš tikrųjų, tą dovaną tikėjimo, aš visada sakau, kad tai yra dovana Dievo, gavau per tėvelių rankas ir širdį.
Abiejų.
Abiejų. Abu buvo giliai tikintis. Tėvelis netgi porą metų studijavo kunigų seminarijoje.
Prieš ir tremti.
Prieš tremti, taip. Ir net dėl mamos išėjo iš seminarijos, bet aha, vis dėlto nusprendė, kad ne jo kelias, bet visą gyvenimą išsaugojo tikėjimą.
O tai jo studijos dar seminarijoje tarybiniais laikais, ar dar smetoniniais? Smetoniniais,
taip, aišku. Taip. Nu, bet ir tas tikėjimas, vat, galiu vieną tokį įvykį, kurio neprisimenu, bet kurį tėveliai pasakojo, man kažkaip labai kalbantis. Visada važiuodavom kuo toliau į bažnytėlę, ne toj pačioj.
Kad išsklaidyti abejonės draugų nuo kampo.
Taip, taip, taip. Tai va, visas Velykas švesdavom pas kitą tėvalio seserį Raseiniuose. Mhm. Va, ir dažnai nusiveždavo mane į Šiluvą.
Oho.
Va, ir pasakojo tokį epizodą, kad, kurio aš neprisimenu, kad įėjom į koplytėlę ir aš atsisėdau ir pradėjau autis batus. Ir mama klausė, ką tu čia dabar darai. O sakau, Marija basa, norėjau atiduoti savo batelį Marijai, nu, kad jai nebūtų šalta.
Taip, nu iš tiesų labai, labai jautru. O kiek brolių turėjote?
Vieną brolį turiu.
O sesių? Ne.
Ne.
Tris dviese, ne?
O... Mano tėvaliai apsivedė jau vyresnio amžiaus.
Taip, o tremties? Ai, taip,
ne. Ne, tremty.
Dar tremty.
Tremty įsivyrė, jintai. Mamai buvo 35, tėvaliai 40 metų, kai jie susitokė.
Aišku, o ką brolis?
O brolis jaunesnis už mane, trims.
Ne medikas.
Ne medikas. Sakė, tik ne medicina studijos, bet ką, tik ne medicina.
Gerai, ir tada studijos tuo metu Kauno medicinos institute, dabar taip, Lietuvos sveikatos mokslo universitete. Kaip sekėsi? Kokie įspūdžiai? Nu, vis tiek, šiek tiek apie studijas.
Nu, labai troškau tapti gydytoja, nu, man buvo iš tikrųjų ir tokio netikėtumų, kai mokslas sekėsi neblogai, bet požiūris į studentus, tai
buvo visos.
Iš tikrųjų, taip. Ir galbūt viena iš priežasčių, dėl ko aš pasirinkau vaikų ligas, nes kai atėjau į vaikų ligų kliniką, tai pajutau, kad į mane žiūri kaip, nu, kaip į žmogų, kaip į lygiavertį žmogų. O šiaip tai rinkausi tarp psichiatrijos ir pediatrijos. Va, bet tiesiog klausiau Dievo, ką man rinktis, kad yra kelią, nes nu, kažkaip ir tas viliojo. Bet kai iš pediatrijos egzamino gavau penkia baliai sistemoj.
Taip.
Tai kažkaip priėmiau kaip ženklą, kad čia mano kelias ir tikrai niekada nesigailėjau. Ir jeigu dabar rinkčiausi, tik tai vaikų ligų specialybę rinkčiausi.
Gerai, ir aišku, psichiatrija turbūt dėstytojai buvo įspūdingi.
Taip, dėstytoja Lapytė, docentė Lapytė labai, labai mokėjo kažkaip uždegti. Mm. Pati degė ir kitus mokėjo uždegti.
Kadangi šiandien kalbame mokslo ir studijų dieną arba, na, tikrai žinių dieną, tai tikrai linkėjimus siunčiame visiems dėstytojams ir mokytojams, kad turėtų jie tą ugnį įkvėpti jaunimą. Gerai, vaikų lygos. Vaikų lygos tada dar net nebuvo rezidentūros. Iškeptas jaunas gydytojas, kažkur dar turbūt kokias pusę metų, o gal jau iš karto į kokią ligonę ar į Kauno klinikas tuo metu?
Iš karto į Kauno klinikas. Nu, apskritai, į gyvenimą žvelgiu ne kaip į atsitiktinumo grandinę, virtinę, bet kaip į Dievo mintį man. Taip. Nes irgi čia galiu pasakyti tarsi atsitiktinumas. Na. Internatūroje būdėjau su viena gydytoja.
Internatūra tai dar nebūtinai vaikų lygos, ar jau šiek tiek vaikiškai?
Jau vaiko, vaikų. Subartinatūra ir internatūra jau vaikų
dabar mes mokomės,
specializacija.
Jo, dabar mes jaunus gydytojus ruošiame po studijų rezidentūroje, o tuo metu buvo trumpesnės gerokai po diplominės studijos buvo ordinatūra, internatūra, ar ne?
Subordinatūra ir internatūra.
Taip, subordinatūra ir internatūra. Tai, bet ten trukmės turbūt 6 mėnesiai kokie.
Ne, šiek po tiek, metus.
Po metus. Tai iš viso du. Tai nėra tai blogai, nes anesteziologų per pusę metų neretai tapdavo. Na gerai, tai kas ta gydytoja, kurią būdėt?
Tai va, tai jinai kaip tik tai rengėsi išeiti iš vaikų intensyvios terapijos skyrius, nes kūrėsi naujas skyrius, vaikų nervų ligų skyrius. Aha. Ir jinai po budėjimo kartu su ja paklausė, gal aš norėčiau užimti jos vietą. Ir aš tokio jaunatviško entuziazmo apimtas, ar taip galėtų būti. Nu, man buvo kažkaip nepasiekę, man atrodo, kažkas tai nepaprasto. Nu, vat, ir paskui viskas tarsi savaime pradėjo rutuliuotis ryte. Ta gydytoja pakalbėjo su skyriaus vedėja, tada skyriui vadovavo gydytoja Genovaitė Ryselienė. Nu, vat, ir aš jau dabar šitiek metų ir...
Tai kelinti čia maždaug metai, kai vaikų...
82.
Aišku, turbūt vaikų intensyvi terapija atsirado kokiais 70 kažkelinti.
Keli metai tik tai buvo, aš tiksliai neatsimenu, kada jis įkūrė, bet...
Jis aš galvoju, kol... Taip, nes turbūt, jeigu taip Lietuvos istorija, bendrai pasaulio intensyvios terapijos istorija, tai jinai siekia 50-uosius praeito amžiaus metus, kai buvo poliomielito epidemija. Ir ten ir maži, ir saugė tikrai labai patirdavo sunkias poliomielito komplikacijas. Ir tada atsiranda intensyvi terapija. Bet specializuotos intensyvios terapijos, kaip vaikų, ar kardiologijos intensyvi terapija, ar neurochirurgijos intensyvi terapija atsiranda vėliau apie 70-uosius, 80-uosius metus. Mhm. Tai pirmos dienos vaikų intensyvi... Tai čia yra pagrindinis ir vienintelis skyrius, kuriame visgi daugiausiai teko dirbti?
Taip, daugiausia, bet dirbau ir kaip pediatras, ir poliklinikoje, ir kitoj ligoniai vaikų intensyvios terapijos skyriuje Šiauliuose.
Labai gerai.
Ir skubios vaikų pagalbos skyriuje. Bet visą laiką, nuo pat pradžių, visą laiką pagrindinis darbas buvo vaikų intensyvios terapijos skyriuje ir Kauno klinikose.
Ar dabar rinktumėtės tą pačią specialybę ir vaikų intensyvią terapiją?
Nereikėtų nei minutės apmastyti tai.
Aišku.
Nes tikrai tai... dėkoju Dievui už tai, kad išgirdau. Ta, manau, tikrai galiu pasakyti jo kvietimą ir atsiliepiau.
83, 4 ten metai, kokios galimybės tikėjimui?
Nu, iš tikrųjų, darbuotojai buvo tokie, nu, sakyčiau, bent jau tolerantiški ir netgi tais laikais, nu, pasistengdavom paieškoti ten kokį savaitgalį ar vakarą, kartais ir kunigą pakviestavom sakramentam. Tarp kitko, tikrai nemažai esu ir pati pakrikštijus, nu,
mažyliu.
Taip, paskutiniam valandom ar paskutinę valandą gyvenimo šioje žemėje.
Tai ačiū Dievui, kad tokius dalykus galėjote daryti. Žinom ir iš kitų intensyvių terapijų, kad gydytojai ir slaugytojos sukdavosi labai išmintingai ir ir vadovai buvo išmintingi. Turbūt dabar galvojame, kad tais laikais galbūt jaunesni žmonės, kad nebuvo to tų galimybių, bet žmonės darė stebuklus. Aha. Aš vis tiek grįžtu prie vaikų intensyvios terapijos. Kaip specialybė, aš suprantu, žavi, nes tai yra tokia, na, kažkas tikrai tokio ypatingo. Čia noriu taip paklausti, bet vis tiek sunku ir kodėl į tą sunkumą. Juk turbūt kokioj trečioj, ketvirtoj dienoj matosi, kad ir tų nesėkmių yra, ar ne?
Taip, be abejo.
O kodėl nenusigandot? Kodėl neišgąstino? Nebuvo noro pradžioje persigalvoti?
Ne, nebuvo. Ne. Niekada nebuvo to noro. Iš tikrųjų labai daug mačiau Dievo veikimo. Tiesiog galiu sakyti, galbūt kasdieniniai tie maži stebuklai, o galbūt mažų stebuklų apskritai nėra, visi dideli. Ir žmonės, artimieji, kurie išgyvena sunkia vaiko lygą ar netgi netekti. Jų širdis, pastebėjau, labai atviros tiek blogiui, kaltinimui, pykčiui, tiek tai gerai sieklai. Ir kažkaip tikrai be galo daug tokių turiu savo, jeigu galima pasakyti, suvertame tarsi rožinėje, prisiminimų rožinėje, nu va, kaip žmonės vėl atranda tikėjimą arba kaip pagilėja jų tikėjimas per tuos sunkias situacijas.
Net ir nesėkmingas, nebūtinai.
Net ir nesėkmingas. Mhm. Ir nu, be galo dėkoju Dievui, kad matau per mano rankas kartais, jisai per mano nu, va, žodžius, per mano tiesiog buvimą. Ir duoda tokių situacijų, kur gali nu, va, pasijusti jo rankomis ir kojomis.
Ir te provokuosiu dabar ir klausiu, o kas svarbiau Birutei, laimėti žmogaus sielą, tu tarkim, tiečia mamos, ar atgriebti tą mažąjį pacientą? Aišku, norisi atgriežti, viską tą suprantu.
Viskas labai svarbu, taip. Bet va yra situacijos, nu, kai stovi prie ligonių lovos ir matai, kad nu, nieko negali padėti medicininę prasme.
Taip.
Bet gali padėti nu, dvasiškai. Ir ne tik artimiesiam tėvam, bet ir pačiam ligoniui. Va dabar visai neseniai čia prieš savaitę laiko buvo tokia situacija, kad iškvietė persivežti reanimobilių iš Šiaulių labai sunkaus ligonio, 17 metų,
taip.
Bet ten buvo tokios neaiškios aplinkybės. Va, ir kai nuvažiavom, kurį laiką svarstėm, ar mes galėsim jį persivežti dėl sunkios būklės, nes
taip.
Tik pajudinus pradėjo kraujospūdis kristi ir įsotinimai, vienu žodžiu, blogėti būklė. Tai va, ir vis dėlto pasiryžom vežti. Ir gimė tokia mintis, o gal jis nekrikštytas. Ir galėjo būti, kad mes nu, galėjom netvežti to vaiko iki Kauno. Ir, va, ir tada pakrikštijau. Kartu mes meldėmės su Šiaulių reanimacijos skyriaus darbuotojais ir su mūsų slaugytoja. Va, ir kai paskui atvežėm, tarp kitko, jisai visai pusantros paros pragulėjęs, taikant labai intensyvų gydymą, vis dėlto nepavyko jo išgelbėti, mirė. Bet kaip paskui aiškinam su mama, iš tikrųjų jis nebuvo krikštytas. Ir, nu, ir 17 metų, bet nu, čia tikrai ne iš manęs išėjo va, tas troškimas 17 metų vaiką pakrikštyti. Va, ir
troškimas, dar pajautimas, drąsa, čia viskas dera, nes jūs žinot, kaip kartais nepatogu, ką aplinkiniai pasakys, ar ne?
Nu va, tiesiog negaliu pasakyti, kodėl aš va, tą vaiką, nes mažus taip dažnai klausiam, o čia artimųjų nebuvo ko paklausti, situacija tokia. Va, ir dar jeigu pratesiant apie tą ligonį, tai kai su mama kalbėjau, nu, vat, jis aiškino, kad jis nekrikštytas. Ir tuo metu, kaip tik tai, vyko mišios koplyčiai klinikų.
Kaune?
Kaune, taip jau Kaune. Ir mes su mama nuėjom į mišęs. Tai va kartu meldėmės. Man kažkaip buvo labai gera, nu, per ramybės palinkėjimą paklausti jos, ar aš galėčiau apsikabinti. Ir mes apsikabinom ir po to nuėjom pas kunigą paprašyti sakramento ar tik tai palaiminimo to vaiko, tai suspėjo kitą dieną sutaręs kunigas su mama, kad aplankys tą ligonį ir suspėjo ir jisai gal už kokios valandos paskui mirė po kunigo apsilankimo.
Aišku, nu va tokia didelė drąsa ir turbūt vedimas, nes čia pats, nežinau, aišku, gal kartais ir žmogaus drąsa, bet kartais ir yra ta dievo veikimas neabejotinas. Birute, vaikų intensyvi terapija, vis tik, jeigu mes įsivaizduojam, Marijos radio klausytojai turi suprast, kad intensyvi terapija tai yra tokia medicina, kai iš tiesų vat, skubioj medicinoje mes labai daug laiko neturime, turime veikti čia ir dabar. Iš tiesų vėliau intensyvi terapija šiek tiek duoda laiko, kai ta būklė kažkiek stabilizuojasi, bet čia reikia veikti tikrai labai greitai ir tas techniškumas yra nelengvas. Ar nėra sunku? Ir naktį turbūt ir prigult neišeina, ir kartais turbūt ir prisės neišeina. Jau 40 metų. Iš kur tu jėgų net ir šiandien pabudėjimo, kiek suprantu?
Taip, taip pabudėjimo.
O šnekam kaip lyg ir nieko. O žinau, kad tikrai neteignat pamiegoti į ligoninę. Tai iš kur tu jėgų? Ir drąsos tame techniniam, nu, aukštose technologijose, kur čia reikia ir rankas turėti, ir kaip tik ar kartais susilaikyti nuo procedūrų. Reikia daug dalykų sugalvoti. Iš kur tu jėgų?
Nu, manau, kad vis dėlto galiu pasakyti, kad semiuosi iš tikėjimo. Mhm. Iš tikėjimo ir vėlgi norisi kažkaip pridurti, kad neįsivaizduoju, iš kur semiasi kiti, kurie, nu, vat, indiferentiški tikėjimui.
Taip, kad neatsirastų nusivylimas.
Ir nusivylimas, taip, taip. O tai iš tikrųjų stengiuosi kiekvieną dieną, jeigu tik tai išeina dalyvauti šventose mišiose, iš tikrųjų labai, labai mane šitas maitina, kai surandu laiko ir į adoraciją nueiti, tiesiog pabūti kartais be nežodinę maldą. Va, ir malda su šventuoju raštu. Ir matau, nu, šitiek daug vėlgi tų stebuklų, jeigu vėl kažkaip iškilo atmintį, ką reiškia apskritai malda ir darbe. Vėlgi kitas iškvietimas visai neseniai į Alytaus ligoninę. Naktį išvažiavome jau po 12. Ir apskritai dažniausia reanimobilį, tai kol be ligonio važiuojam į priekį, tai sėdžiu prie vairuotojo priekį.
Taip, taip.
Bet tą naktį atsisėdau gale. Paskui, kaip jau kalbėjom su slaugytojams, sako, mes nesam, neprisimenam, kada jūs sėdėjote tenai. Nu, at ir atsisėdau gale ir meldžiausi rožinį. Netgi atsimenu, nes jau buvo sekmadienis prasidėjęs, tai garbingas paslaptis ir penktą paslaptį Marijos vainikavimą, nu va, ir staiga toks trenksmas, garsas kažkoks, žodžiu, atsitrenkiam į priedį.
Dieve, į priedį su reanimobiliu.
Su reanimobiliu.
Ojei, kaip baisu, iš tiesų liūdnų tų istorijų ir čia turbūt pusės tonos gyvūnų.
Taip, tai va, tai paskui radom tolokai tą briedį be gyvybės ženklų. Reanimobilis tik irgi buvo gerai aplamdytas ir būtent toj pusėj dešiniai prieky, kur aš paprastai sėdėdavau. O mums nei vairuotojai, nei slaugytojai, nei man net lengvos traumos požymių, nei brozinimo, nei kokio nors. Va, tai ir taip stengiausi tiem savo bendrakeleiviam tą paliudyti ir vėlgi grįžus skyriui vėl paliudėjau, ką reiškia malda.
Iš tiesų, nes aš turiu turbūt irgi paminėti, kad mūsų anesteziologų ir reanimatologų bendruomenė Baltijos šalių prieš 2 mėnesius, nepilnus 2 mėnesius, sukrėtė irgi tragediją, kad Estijos anesteziologų ir reanimatologų prezidentas jaunas vyras žuvo vat Briedžio sukeltame autoįvykyje. Tai tikrai tik tai dar vienas toksai liudijimas apie situacijos rimtumą. O kaip žmonės priima? Birutė, kaip žmonės priima, kai jūs vat bylojate viešpatį Kristų, kaip jie ten? Nu kaip?
Nu, kažką tai prie garsiai neišsako prieštaravimu, o ypač nu, slaugytojos, ar ne, tai taip. Kažkaip kaip tik mes labai bendradarbiaujam ir kad ir dėl visų sakramentų, net ir kartais primena, o gal paklauskit su mama kalbėdama, o gal jis nekrikštytas, o gal reikėtų pakrikštyti. Ir apskritai man vat, tikėjimas paklausė, kaip aš ir techniškai ir taip toliau, kaip galiu taip labai nepasimesti, nepanikuoti, kai yra kažkokia labai nu, ekstremali situacija. Tai man tikėjimas, galiu sakyti, suteikia ramybę. Ir juokaudamas slaugytojas sako, kad aš esu ramybės bokštas. Va, tai nu, šitas, kas ten viduje vyksta, vienas dalykas, bet vat, neparodant, tai ir aplinkiniam yra, nu, neapsunkinu.
Tai tokia kaip skraiste apgaubė tas tikėjimas ir nuramina visą aplinką. Aha. Čia iš karto klausiu, aš irgi pastebiu, kad man pačiam dirbant intensyvioj terapijoje, kad mūsų slaugytojas iš tiesų daug mato. Ir kartais net yra drąsesnės tame liudijime, negu mes gydytojai. Gal dėl to, kad jos arčiau ligonio kartais būna, kad jos jį pastovi jaučia. Ir man vis sako, daktarė, reikėtų pažiūrėti, nes čia bus blogai. Aš sakau, ką čia kalbi? Nes monitoriaus rodikliai tai geri, viskas pakankamai gerai. Bet tikrai tos slaugytojos jaučia neretai labai daug. Ir anksčiau mes vadiname jas sesutėmis, dabar slaugytojomis tikrai daro stebuklus ir jaučia žmonės, ir gal net kai kur yra drąsesnės.
Ir jos daugiau bendrauja su artimaisiais.
Mhm. Iš tiesų irgi tiesa. Ir aš net dar kartais ir tokių pastebių įžvalgų, kad ir tame krikščioniškame pasirinkime tokie aiškesni sprendimai kartais būna. Bet jau čia atskira tema. Gerai, Birutė, klausimas dar vis tiek toksai, kad klausytojai suprastų. Tai intensyvios terapijos gydytojas dirba reanimacijoje vaikų, nu vaikų reanimatologas, bet dar važiuoja su reanimobiliu. Tai reiškia, kad tai yra išvykimas į Lietuvos visus kraštus turbūt.
Į Kauno zoną.
O tai čia būtų gana plačiai, nes turbūt yra...
Maždaug, kad galbūt du trešdaliai. Daugiau negu pusė.
Vilniui šiek tiek mažiau. O Kaunas ir Klaipėda tenka...
Taip, bet Klaipėda patys atveža reanimobiliu.
Jis yra vaikų ligoninė.
Taip.
Aišku.
Ir intensyvi terapija.
Mhm. O mūsų du didieji centrai tai yra Vilniuje ir Kaune. Aišku. Gerai. Aš taip jaučiu, kad šiandien, mieli Marijos radio klausytojai, mes paliksime ne visus atsakytus klausimus, o su Birutė susitiksime visai netrukus. Šiandien visi minime rugsėjo 1 arba 2. Bet klausimų liko neatsakytų ir mes netrukus grįšime pas jūs su tęsiniu. Tai Birutė, labai dėkoju. Ir visiems Marijos radijo klausytojams linkime šviesaus, gražaus, saulėto ir, nežinau, auksaspalvio arba auksinio rudens. Ir jo pradžios. Ačiū labai. Sudie.
Sudie.